Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći ćemo razgovarati o psihologiji marketinga, a naša gošća biće direktorka strateškog planiranja u agenciji McCann Beograd i psiholog Katarina Pribićević. U drugom satu, kao što ste već i navikli, gošći ćemo postaviti neka od pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, _rb1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miroslav Živković, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
I'm lost in the supermarket. I can't no longer
Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o psihologiji marketinga sa direktorkom strateškog planiranja u agenciji McCann Beograd i psihologom Katarinom Pribićević. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro veče. Hvala, bolje vas našla.
Hajde da počnemo od samog definisanja pojma i od samog početka, pa čime se to bavi psihologija marketinga i na koji način vi psihologiju primenjujete zapravo u svom poslu kao strateški direktor?
Ja bih krenula od toga da recimo, iako, kako da kažem, se to zove ono psychology of marketing ili marketing psychology, zapravo to je psihologija u marketingu, to bi recimo kod nas tako rekli. Suštinski to je primjena znanja, dakle i saznanja iz psihologije u nekoj praksi, u marketinškoj praksi. Psiholozi se od vajkada, dakle, bave različitim aspektima ono ljudskog ponašanja, jel? Koje se odnose na to kako ljudi doživljavaju svet, kako se u njemu ponašaju, kako menjaju i zbog čega menjaju svoje ponašanje, stiču navike i tako dalje i tako dalje. I to su neka saznanja koja naravno u početcima nisu ni imala jasne veze sa tim kako će se, dakle ne uvek, nismo uvek znali kako ćemo ih praktično primeniti, a danas ih, eto, kažem i bez mnogo razmišljanja, te neka teorijska znanja, neka empirijska saznanja koristimo, jel, u praksi. Marketing je jedna od oblasti koja je nekako jako lepo našla upotrebnu vrednost svih tih saznanja o ponašanju ljudi. Suština stvari je da kada imate neke, kako da kažem, zadatke marketinške, jel, koji imaju veze dakle sa vašim tržištem, želite da osvojite neki deo tržišta, u krajnjoj liniji želite dakle da povećate prodaju, uvećate svoj profit i tako dalje, jel, šta sve mogu biti ciljevi marketinške jedne kompanije. Vi u suštini nekako imate za cilj da zapravo utičete na ponašanje nekih ljudi koji su vama iz nekog razloga interesantni, jel? Da li su to svi ljudi ili su to neke mame, male dece ili tinejdžeri, sada to je potpuno nebitno. U ovom trenutku vi imate nameru da nekako utičete na njihovo ponašanje, da ga modifikujete, da učinite da oni nešto urade u vezi sa vašim proizvodom, brendom i tako dalje. I da biste to uradili nekako jasno, morate jako dobro da razumete tu grupu. I sve što mi nekako nastojimo da radimo u postavljanju nekih strategija, a korišćenjem onih saznanja iz psihologije, da nekako uđemo u cipele tih potrošača, da nekako vidimo svet njihovim očima, da ih dobro razumemo.
Da ih upoznate.
Da ih dobro upoznamo. I razumemo kako bismo znali šta je to što je njima potrebno u određenom trenutku, u određenoj situaciji, na određenom mestu i tako dalje i tako dalje. Tu se stvar usložnjava, dakle. Ali to su neka onako, ajde da kažemo da je to neki najbazičniji opis onoga kako se koristi, šta je zapravo suština onoga što je psihologija u marketingu.
A kako se dolazi do tih podataka?
Kada govorimo o ljudima generalno, znači postoje neke stvari koje su, da kažemo, univerzalne za ljudska bića. Dakle, postoje neke karakteristike, postoje neke tendencije koje mi kao ljudska bića imamo, koje je psihologija proučavala, ja kažem sada, jako davno, koji i dalje stoje. Dakle, postoje neka saznanja koja se sada, kako kažem, dodatno produbljuju, pokušavamo nekako u današnje vreme još onako detaljnije, još preciznije da saznamo zbog čega se nešto dešava. Postoje, dakle, i vratit ću se na da kažem, primere tih opštih karakteristika ljudskih bića, i postoji ono što su, da kažem, neke specifičnosti određenih grupa ljudi. Dakle, i jedna i druga saznanja su nama u marketingu ili, da kažem sada, oglašavanju, čiji sam ja na neki način predstavnik, jel, su nam važna. Kada govorimo o tim nekim opštim osobinama ljudskih bića, sva ljudska bića reaguju na određeni način, na neke stimuluse, na neke draže, jel? Stvar kako neke stvari doživljavamo, kako reagujemo na boje, kako se ponašamo kada su nam neke stvari poznate, kada su nepoznate. I u tom smislu postoje, da kažem, ajde, ti neki pojmovi, te neke oblasti koje su već istražene i koje danas marketeri koriste, da kažemo, automatski, koje su deo nekih uobičajenih praksi. Naprimjer, sad postoji nekoliko takvih oblasti. U ovom razgovoru svakako ne možemo da obuhvatimo sve što je ikada istraženo i sve fenomene, ali recimo imate neke od onako najpoznatijih ili nešto što je onako najčešće korišteno. Imate taj sad efekat nekog pukog izlaganja ljudi nekoj stimulaciji, nečemu. Da li je to neki brand, da li je to neki proizvod, da li je to na kraju krajeva neka reklama, sada nije ni važno. I sada, postoje neka istraživanja koja govore o tome da u suštini ako je čovek nekoj draži izložen duže, češće, intenzivnije, da će je on zapravo kasnije bolje i oceniti. Više će mu se svideti, oceniće, odabraće je. Dakle, pre nego neku drugu i tako dalje. Bilo je neko istraživanje na studentima, to čak i nije bilo tako davno, to je bilo početkom 2000-ih, gde su grupu studenta izložili, dali su im da čitaju portal sa vesti sa jednog portala i u ćošku su, da kažemo, jednoj grupi uveli neki digitalni baner, reklama sa nekim proizvodom, a nekoj drugoj grupi to nisu uveli. I onda su ih pustili da čitaju jedni drugi vesti. Kasnije, kada su u sledećoj fazi im dali da ocene dopadanje tog brenda koji je bio oglašen, a zapravo potpuno na koju oni zapravo i nisu imali, kako kažem, usmerenu pažnju, ispostavilo se da grupa koja je bila izložena duže tome, odnosno i koja je uopšte bila izložena, je bolje to ocenila. E sad, danas postoji puno novih nekih saznanja koje će sada ući u detalje. Gde je bio baner, na koji način, kako su se studenti osjećali u tom trudu, kako su vest čitali, imali to veze ili ne. Dakle, u to sad nećemo ulaziti, ali definitivno postoji efekat toga da kada ste duže nečemu izloženi, jel? Kao vi ćete, da kažemo, to pre odabrati ili će vam se dopasti. Sad, pazite, to je, da kažemo, jedno saznanje koje se masovno koristi, recimo, u medijskoj nauci, koja tako je, ajde da kažemo,
i u modnoj industriji. Zapravo sam sa jednom od gošći u nekoj od prethodnih emisija, u prethodnoj doduše i sezoni, razgovarala o tome kako, na primer, neki modni trend na početku bude potpuno neprihvatljiv. Sećamo se pre nekoliko godina patike i haljine. I onda smo, inicijalna reakcija je bilo kao, to uopšte to ne ide nikada. I onda kako se oko navikava, jeste, to nam je postalo prihvatljivije.
Jeste, vi ste sad rekli kako se oko navikava. Mislim, u suštini to je izložen jedan važan deo.
Da.
I to bukvalno čemu se oko, na što se oko navikava. Sa druge strane imate, postoji i onaj jedan deo koji, ajde kažemo, se zove, neko bi rekao, to je ta kao familijarnost. To je više od poznatosti, ajde tako kažemo. To je kada sa nekim brendom prosto delimo stanovište, vrednosti i tako dalje. Tako da on više nije samo poznat, on nekako postaje, pa kako bi rekla, familijaran, blizak i tako dalje. I sada verovatno ćemo i
deo trpeze.
Tako je.
Verovatno ili deo porodice. Deo trpeze, mislimo na isti sok, na primjer. To je značaj brenda. Stvari,
to bi bilo, da.
Da ne kažemo sad koji, možda kasnije.
Dobro, da, koji se jako dobro povezuje sa trpezom, sa hranom i tako dalje. E sad, Možda ja mislim i na neki drugi, zato što ja možda radim za nekog drug, za neki drugi brend, pa sam, kako kažem, ozbiljno već informisana i na moje saznanje i na to kako ja vidim svet utiču sad svi ti drugi stimulusi, ali vrlo verovatno da ćemo svi pomisliti ili imati prvu asocijaciju na, da kažemo, brend ili proizvod, ali pre svega brend koji je u jakoj vezi i koji je gradi intenzivno, već jako dugo, po pravilima određenim, u određenoj sezoni i tako dalje. Dakle, to su sve ta neka znanja koja smo stekli iz nekih istraživačkih poduhvata psihologa mnogo, mnogo davno. Dakle, verovatno u trenucima kada nisu bili ovi sasvim sigurni ni da će to posle koristiti neko, jel, na taj način. Tako da, u suštini vi sad imate jako puno mehanizama koje je danas moguće koristiti i koji su danas nekako automatski deo tih procesa kreiranja i planiranja strategije, brand strategije, komunikacione strategije, medija strategije. Dakle, ta neka psihološka saznanja su nekako već integralni deo toga. Ne razmišljamo više o tome šta je impulsivnost i zašto žvake stoje pored kase, jel? Dakle, neke sitnice i neki momenti koji su danas već postali maltene ne saznanje iz psihologije, nego ono pravila i znanje iz nekog shopper marketinga, na primjer. Dakle, to je ta primenjena već psihologija.
Slušalci su putem Instagrama i poslali jedno od pitanja koje se tiču upravo tih žvaka na kasi. Ali,
šta kažu?
To ću vam reći u drugom satu kada dođe vreme za to, ali ne bi bilo loše i da nam kažete kako vi kao agencija, kao predstavnik agencije, radite istraživanje potrošačkih navika, afiniteta, načina života jedne ciljne grupe.
Da, to je super pitanje, to je ono moja omiljena tema. malo pre kad sam počela da pričam o tome kako mi pravimo strategije, spomenula sam kako postoje ta neka, da kažem, univerzalna obeležja i karakteristike, dakle, nas kao ljudskih bića, ali da postoji i ono nešto što je specifično vezano za, pa, od pojedinaca do nekih grupa ljudi, nekada ih zovemo potrošačima, nekada ih zovemo klijentima, nekada nekih zovemo mušterijama. Nekako nastavim da govorimo o ljudima i ono što agencije u suštini rade je najčešće agencije angažuju istraživačku agenciju ili nekog partnera sa kojim istražuju određenu pojavu. Danas su istraživanja ciljnih grupa ili istraživanje tržišta potrošača izuzetno postala, da kažem, diversifikovana. Postoje vrlo jednostavno, od vrlo jednostavnih do jako složenih. Postoje istraživanja koje se tiču tih nekih, vi ste spomenuli, navika, to su, da kažemo, postoje ti neki paketi koji se onako zovu, recimo, stavovi i navike ljudi. I to je obično nešto što radite kada hoćete da istražite, dakle, bukvalno stavovi i navike o nekoj kategoriji. Kako se ljudi ponašaju kada konzumiraju, na koji način, sa kim, koliko, kako kupuju neki proizvod. Dakle, i onda u tome tražite, osim nekih specifičnosti, da li postoji nešto što je posebno drugačije u određenim periodima godine ili karakteristično za različite ljude, njihove osobine, da li postoji nešto što je posebno vezano baš za vaš brend u toj kategoriji i tako dalje. Međutim, da kažem, to je čitav jedan, to je pul jednih, kako kažem, istraživanja koje su, recimo, možemo da kažemo sada to su ta neka kvantitativna istraživanja koje u suštini i kojih ima sijaset Dakle, nećemo sad ulaziti u metodologiju i tehnike istraživanja, ali poenta priče je da kroz njih mi saznajemo odgovor na pitanje koliko. Koliko ljudi nešto radi tada i da. Koliko ljudi se odlučuje, koliko ljudi ima naviku da... Međutim, kada hoćemo da saznamo odgovor na pitanje zbog čega, to je da kažemo taj neki deo koji je...
Motivacija.
Pa, koji je za agenciju jako važan, da mi razumemo šta su potrebe u osnovi, šta su želje, strahovi, anksioznosti, tenzije, dakle šta je ono što se dešava sa ljudima po određenom pitanju, to nekada nisu prosto studije koje se tiču samo korišćenja nekog proizvoda, ali nekada prosto su vam potrebna ta kvalitativna saznanja. I postoji puno načina na koji se to radi, neki od najpoznatijih su fokus grupe, to vam je verovatno poznato i našim slušaocima. Danas i te fokus grupe imaju svoje modifikacije i postoji izuzetno kreativni način da se o određenoj temi diskutuje sa nekom grupom ljudi koja vas interesuje iz ovog ili onog razloga i morate prosto naći način da saznate stvari koje možda čovek neće reći direktno kada mu postavite pitanje. Dakle, vi kada za stolom imate recimo grupu mama i želite sa njima da razgovarate, ajde da kažemo o tome kako one, ne samo iz uloge majke, nego kako one kao žene možda biraju i odlučuju se za neki proizvod ili neki brend namenjen isključivo njima. Dakle, to sad više nema veze sa njihovom decom, znači one više nisu u ulozi mame koje u supermarketu kupuje samo zdravo, fantastično i tako dalje za svoje dete, već nešto za sebe. Vi kada počnete da razgovarate sa njima, one na početku su uvek u ulogama tih savršenih, odmerenih majki koje daju društveno prihvatljive odgovore o svojoj roditeljskoj ulozi i tako dalje. Međutim, vi treba da imate način da prosto njih stimulišete da budu što otvoreni, što iskreni i da možda saznate nešto što one prosto neće reći. I kažem, tu sada ulaze u priču neke tehnike koje mogu da budu interesantne i koje se, opet kažem, pozemljene iz psihologije, dakle neke projektivne tehnike, da se razumemo, nisu to nikakve tehnike koje koriste klinički psiholozi u dijagnostici i tako dalje, više su inspirisane saznanjima odatle, kako bismo ljude stimulisali da se malo izmeste iz onoga što su neki uobičajeni odgovori. I to je ono što je nama najvrednije ili danas su užasno važne i popularne ti neki pristupi koji su zapravo zovu se etnografije, gde vi u stvari odlazite na mesto gde se nalazi grupa ljudi ili osoba koja vas zanima. Ako vas zanima kako deca nešto rade, možda će to otići u vrtić, možda će to otići kod njih kući, provesti popodne, igrajući se sa detetom u njegovoj sobi i spontano, kako da kažem, prikupljati informacije.
Zato su promotorke, znači, često u klubovima.
Promotorke su vrlo često u klubovima da pogledaju, budu tu gde su... Pazite sad, zamislite vi da vi pozovete u fokus grupu, sad ovde mi u studiju dovedemo 6-7 mladih od 22 godine i sada u ovom kontekstu razgovaramo sa njima o doživljaju koji imaju kada izađu. Ne kažem, možemo i to da radimo, ali je mnogo autentičnije. Pa zar ne?
Sa terena, tako.
Zar nije? Mnogo je autentičnije jer tu možemo možda da opazimo nešto što oni nisu imali nameru ni da nam kažu ni da nam pokažu. A mi ćemo to zabeležiti. Pa tako je. Tako je. Tako da to iskustvo fenomenalno je kada istraživač može da pokupi to iskustvo i nekako ga integriše u ono što će sutra biti ta neka strategija. Brand strategija, komunikaciona strategija. Ćemo da kažemo, dakle, ne razgovarajte sa ovim ljudima uopšte tu i tu. Dakle, isključivo idite u klubove i tamo ćete ih naći. To će biti deo neke komunikacione strategije. Ali kad pričamo o brendu i o tome kako kreiramo tu neku strategiju za brend, onda je jako važan taj autentični doživljaj koju ljudi koji su nam zanimljivi imaju u vezi sa kategorijom, našim brendom, kontekstom i tako dalje.
Ove noći razgovaramo o psihologiji u marketingu, a naša gošća je direktorka strateškog planiranja u agenciji McCann Beograd i psiholog Katarina Pribićević.
Nikada udavala se nije, svoju krštenicu ko zmije noge krije. Tamo vamo sve u svemu jednom rečju, kao gogola se u život čekam teču. A teče ne, a teče nema, a teče ne, a teče nema, nema, nema. A teče ne, a teče nema, priča o klimaksu je zabranjena tema. A od kuće tetke kao grom iz vedra neba, shvatila je da joj ipak neko treba. Godina da ne može da bira, naša Kineza da je ženi zbog papira. Jer para ne, jer para nema, jer para ne, jer para nema, nema, nema. Jer para ne, jer para nema, ali je stiće, brate, pesa je somića. Ovo je zemlja mojih slova, ovo je nebo puno zvezda. Leti se i bez aviona, leti za kukavičeg ne.
Ove noći razgovaramo o psihologiji u marketingu, a naša gošća je direktorka strateškog planiranja i psiholog Katarina Pribićević. Katarina, često će za reklame reći da je to prodaja, manipulacija, magla, prezentacija, ubeđivanje. Pa sad, koja je granica između ubeđivanja, manipulacije i laganja u marketingu?
Pa, ja moram da kažem da laganje i manipulacije u marketingu ne bi nikada trebalo da bude. Znači, to je, kako da kažem, to je zabranjeno. I u tom smislu, ljudi vole da govore o marketinškim trikovima, dakle, i sličnim stvarima gde se osjećaju obmanuto. Kada se ljudi osjećaju obmanuto od strane nekog brenda, ili proizvođača, to je jako loše. To je bio jedan jako loš marketing. Danas ne govorimo sa, da kažem, naivnim potrošačima i ljudima kojima mi tek tako možemo nešto, jel, da upakujemo ovaj u mašinu i damo im. Ljudi danas imaju puno načina da pre donošenja neke odluke pročitaju nešto o tome, raspitaju se, na kraju krajeva, i ako ne poznaju nikoga ko to koristi, oni na vrlo lako u dva klika mogu da saznaju o tome kako se osjećao, ne znam ja, osoba iz Brazila koja je to koristila. Dakle, više ne govorimo baš o jednostavnim načinima da nekoga izmanipulišemo. Dakle, to nije dobar marketing i ja to ne bih ni zvala marketing. Znači, postoji nešto što je definisano jako davno, to je ta propaganda. I to je razlika, dakle, između, da kažemo, tog nekog marketinškog oglašavanja i propagande. Oni imaju potpuno, kako bih rekla, različite ciljeve, različita sredstva, pa na kraju krajevi različit ishod. Dakle, vi kada se bavite oglašavanjem i advertisingom i onim što danas govorimo, na šta mislimo kada govorimo o marketingu, vi govorite u suštini o, dakle, izlaganju ljudi nekom proizvodu, nekom brendu, insistiranju na njegovim karakteristikama, na dobrobitima za datu osobu, koje ne smeju biti neistina. Dakle, ja sada govorim o jednoj uobičajenoj etici, nečemu što se podrazumeva za naš posao. I cilj je da se taj proizvod, taj brend nekome dopadne, da ga odabere, da ga kupi.
E, to sam htjela da vas i pitam. Aha. Koji načini donošenja odluke postoje kod potrošača? Kako neko odluči, od čega to zavisi?
E, pa ovako, kada pričamo o donošenju odluke, to je, inače, to je jedna onako ozbiljna oblast u psihologiji i danas se prave istraživanja koja se odnose na donošenje odluke u različitim oblastima, od ono
racionalni birač.
Od birača preko vakcinacije. Sada već znamo da danas imamo, da smo kao ljudi danas izloženi raznim izborima i vrlo često nam je potrebno i ne tako lako da donesemo odluku. Kada pričamo o donošenju odluke u marketingu, najčešće govorimo o tome da li ćemo nešto, da kažem, da li je ishod kupovina ili nekupovina nekog proizvoda, to je, da kažemo, neki end game, jel? to nam je neki cilj. I generalno donošenje odluka u ovom kontekstu, mislim da je važno da napomenemo jednu stvar, opet se sad prisjećam jednog od istraživanja koje i nije bilo, kažem, tako sad davno, mislim da je bilo u 20. veku, koje je zapravo došlo do toga da svako donošenje odluke prati, dakle, odnosno da svako naše saznanje prati afekat, odnosno osjećanje, odnosno da svako osjećanje prati neko zajedno. Ništa nije, kako kažem, lišeno, ni jedno nije lišeno drugog. Tako da je onda pitanje da li jednu odluku mi donosimo sasvim racionalno, zato kad kažemo racionalno sam donao odluku, da li ona bila oslobođena nekog osjećanja, odnosno tog nekog afekta, verovatno ne, odnosno neka istraživanja kažu da to ne postoji, kao što ni da u jednom osjećanju ne postoji neko promišljenje, odnosno neko znanje. Čak zapravo jedno od tih istraživanja govori o tome da svaka odluka koju mi donesemo, recimo u kupovini, je zapravo pre svega vođena tim nekim afektom, odnosno osjećanjem, a onda i mišlju, i da zapravo mi kupujemo nešto zato što smo to poželjeli ili zato što smo se tako osjećali, zato što smo to voleli, jel? A da onda posle racionalizujemo svoj odluk, zašto zapravo da naš mozak tako funkcioniše. Međutim, ono što, kako da kažem, utiče, šta sve utiče na donošenje odluke u kupovini, imamo motivaciju. Dakle, ono, sa različitim nivoima motivacije i time možemo posle da se bavimo. Imamo ono što je učenje, dakle šta sve znamo u datom trenutku, način na koji mi opažamo svet, i na kraju krajeva ne možemo nikada da izostavimo neki, set vrednosnih ili set vrednosti ili uverenja, jel, sa kojima mi živimo. Dakle, sve su to faktori. Neko bi rekao da ima i još faktora. Možda bi neko rekao da postoji osobine ličnosti koji u nekom trenutku utiču na neki moment. Ali sve su to faktori koji utiču na to da mi donesemo nešto što je jako prosta na kraju odluka. Tako nam se čini, jel? Kako ovoliko filozofije oko nečega što je tako prosto, jel?
Da, a i čini mi se da je zapravo jedna od najstarijih tih potrošačkih muka u psihološkom smislu šta kupujemo iz potrebe, a šta kupujemo iz želje. Šta mi treba i šta želim. Pa sad verujem da ste vi dobra adresa za pitanje. Kako zapravo, šta se pokreće kod potrošača, koji mehanizam kad to što želimo, samo želimo, na primjer određenu komodu, postaje nešto što moramo da imamo.
Mm-hmm.
Postaje naša potreba. Ja baš moram tu komodu da imam. Baš mi treba. Mi
kao ljudi smo, dakle, složene biće koja, kako kažem, imamo tu sposobnost, baš kao što sam malo pre rekla. Dakle, i to znanje je praćeno osjećanjima, kao i naša osjećanja koja imamo potrebu da objasnimo zbog čega nešto radimo. I mi vrlo lepo koristimo te mehanizme racionalizacije, jel? Kako tu svoju želju pretvaramo, ono, dovodimo iz stomaka na nivo praktično glave, jel, zbog čega nam je to potrebno, i u stanju smo da napravimo ono ozbiljnu listu zbog čega je to sada potrebno ili zbog čega je to neophodno. To vam je ono, one čuvene liste plus minus i tako dalje, kada ljudi sami sebe, ono, imate one vežbice gde vas, isto iz psihologije, iz nekih terapeutskih metoda, da vas teraju da prosto na papir, da racionalizujete, da sami sebi nacrtate zašto je nešto dobro, ili da isto tako vas stimuliše da napišete sebi zašto nešto nije dobro. Tako da u tom smislu mehanizmi zapravo nisu toliko složeni, oni koji stoje iza toga, ali ono što jeste složeno jeste taj nivo, to su ti nivoi motivacije. Dakle, vi znate čuvenog Maslova i Maslovljevu hijerarhiju potreba i tako dalje, to verovatno znaju i slušalci, ali suština je da vi imate te neke bazične potrebe, jel? Ono, gladan sam, hladno mi je i tako dalje, moram da jedem, moram da se ugrejem, pa sve do ovog nekog najvišeg nivoa samoaktualizacije, jel, gde ja onako, kako da kažem, ispunjam samog sebe i koristim svoj pun potencijal kao osoba. Da bih ja došla do tog poslednjeg nivoa, ja moram, jel, da budem i sita i sigurna i tako dalje, da se osjećam dobro na nekim drugim poljima da bih mogla ovde. Zašto sad to spominjem? Zato što u suštini vi vrlo često imate poziv od brendova koji trigiraju upravo neke od tih motivacija, dakle ne bazične, dakle ta, kako kažem, generalno bazična potreba za komodom, neobično je o njoj govoriti kao bazičnoj potrebi
ja
za hranom, ali okej, moramo da imamo nešto da ćemo držati, jel, garderobu, prazan nam je stan i tako dalje, nećemo sigurno razmišljati o nekom fancy rasveti u stanu, zato što nemamo da držimo čarape, mislim, jel, pa će nam to postati
osnova. Ali to sam zapravo i htela,
osnova.
Fino, može ta fancy, to fancy osvetljenje. To sam htela da vas pitam, kako to fancy osvetljenje odjednom postaje nama u našoj glavi kao nužnost. Jasno je da to nije bazična potreba, ali koliko ta potreba i želja utiču na generalno naše kasnije viđenje života? Da li to znači više kriterijume u drugim sferama?
Pa zapravo i ne mora da znači da će to da se preslika na sve druge sfere, ali mi kao ljudi imamo potrebu da za nekim, kako kažem, samovrednovanjem, jel? Način na koji sebe vidimo mi, na koji nas vidi svet, to su, da kažemo, ono, dve slike koje bi bilo super da su koliko toliko jel, usklađene, da ne postoje tako velike diskrepance. Nekada su određene stvari, način, nekada je, nekome je naprosto imanje određenih stvari, način da kaže nešto o sebi ili odabir određenih stvari. Mi želimo da budemo jedinstveni, zar ne?
Limited edition.
To je tek posebna tema. Dakle, svi želimo da budemo limited edition. Dakle, to je sada
ograničena
serija. Možemo da se, možda je to čak i bolji način da objasnimo ovo. Znači, kada je nešto ograničena serija, mi možemo da kažemo da je to nešto specijalno, nešto jedinstveno. Dakle, to nije ograničene količine. To je ograničena je serija. Dakle, i sadilnika, jel? To je neki dokaz jedinstvenosti proizvoda. Dakle, nečega po čemu je on specijalan. Kupovinom nečega jedinstvenog malo smo i mi, jel? Jedinstveni. Postoji i taj moment, jel tako? I sada, ono što bih ja ovde navela, recimo, jeste da kada inače, kada kažete da je nešto ograničenog, da bilo koji način ne postoji toliko, postoje 4 komada ili postoji, ne znam, nija 100 od ukupno, ne znam koliko ljudi se za njega zainteresuje i tako dalje. Vi u suštini signalizirate da je to nešto što može da ima jako mali broj ljudi. I sada, da li neko želi da bude, ali u krugu tog malog broja ljudi, i da li postoji čak i rizik od toga da nemamo to, jel? Možda će da ode, jel? Možda više nećemo moći to da kupimo. Tako da je, kažu inače da je, neka istraživanja novija pokazuju da zapravo taj limited edition ima najveći uticaj na kupovinu stvari za sebe. Recimo, to je interesantno.
Dakle, nije komoda.
Ne, ali kada kao kupujem za sebe nešto, onda to cenim više kad je limited edition. Kada kupujem za druge, onda više cenim best buy ili neku, kako da kažem, neku oznaku popularnosti.
Jasno.
Zato što sad tu deluju drugi mehanizmi. To znači, kad kupujem za nekog drugog, ne želim baš da preuzmem prevelik rizik, ali da kupim nešto što se nekome neće dopasti. I onda vrlo često se koriste oni čuveni, ovo je kupilo, ne znam, toliko i toliko ljudi i tako dalje.
Na svaka 3 minuta u Japanu se proda jedan.
Jedan, tako je. Most popular, best buy. Mislim, ne znam, sada postoji postoji jedan način da to formulišemo. Što je, kako kažem, kad kupujemo za druge, onda je to kriterijum. Znači, drugačije je nego kriterijum limited edition. Tako da, mislim, nekako u principu postoji kod nas ljudi ta neka implicitna potreba za jedinstvenošću. I postoje načini na koji mi to možemo nekako da ostvarimo, nahranimo, da imamo da nekako svoju sliku o sebi kao jedinstvenim bićima mi gradimo kroz različite stvari. Jedna od stvari je, recimo, posjedovanje nekih posebnih, jedinstvenih brendova, artikala.
A koliko je to zapravo stvar kompenzacije?
Pa, da vam kažem, to, mislim, kompenzacija je složen mehanizam.
To kompenzacija ili vrednost?
Pa to može da bude, to mogu da budu različite stvari kod različite ljudi. Nekako ne možemo sada da to generalizujemo i da kažemo to je kompenzacija. Svi mi ponekad želimo po nešto. Znate, mi i te potrebe koje mi imamo, koje mogu biti zajedničke, recimo, mi svi želimo tu neku, da dostignemo tu neku samoaktualizaciju, taj najviši nivo motivacije, tu potrebu svi imamo. Međutim, u različitim životnim dobima one mogu biti različite.
Zavisi od ciljne grupe, vašim jezikom.
I zavisi od ciljne grupe i zavisi od toga. Za mene i za vas nije isto ista samoaktualizacija. Vidite, vi ste se ostvarili, verovatno ste doživjeli samoaktualizaciju, imate svoju autorsku emisiju, zovete svoje goste, osjećate se, dakle, negde ste ispunili neki svoj potencijal. Ja sam možda žena koja se najviše, koja se recimo samoaktualizovala u ulozi roditelja. Može i to da bude. Uh-huh. Razumete, neko stvara, neko je sportista, pa ima drugo. Tako da u tom smislu ne možemo da govorimo o univerzalnim mehanizmima što za samoostvarenje, što za možda, vi kažete, kompenzacija za ovo. Kod svih nas se to razlikuje. Neko zapravo nema nikakvu potrebu da posjeduje nešto što je jedinstveno. On se jedinstvenim osjeća zbog nekih potpuno drugih stvari.
Ali je, na primjer, proizvod funkcionalan. I to je sasvim,
to je sasvim okej. Neko, tako je. Neko, imate one racionalne potrošače. Pazite, vi sada imate čitavu nauku koja se, mislim, nauku pod znacima navoda, ali da kažemo da nastoji da bude nauka i da ima što više empirijskih potvrda, a to je ta nauka o potrošaču ili o kupovini, taj shopper habits ili shopper science. I sad vi tu imate ponašanje potrošača, bukvalno čoveka u radnji, koji se kreće određenim putem, zašto se kreće tuda. To je, tu ćemo se vratiti na impulsivnost, na ovo, na ono. Znači, kako se stvari pozicioniraju u radnji.
Pričat ću o onim žvakama.
O žvakama. A sa druge strane imate deo koji se tiče tipologije kupaca. Dakle, nismo svi isti. Neki od nas prosto odlaze u kupovinu zato što samo hoće to da završe. Potrebni hleb, mleko, jogurt, čokolada, idu kući i završavaju. Imate one koji mogu u maksiju da provedu sat i po, neće kupiti više, ali prosto uživaju u otkrivanju. To, nekim ljudima je kupovina avantura. Razumete? Tako da, prosto postoje sada načini kako da ih nekako nađemo, da kažemo ko je taj naš, jesmo mi za ovog koji to funkcionalno kupuje, što vi kažete, ono, treba mu komoda da stavi čarape, ili pričamo o nekome kome ta komoda predstavlja, da kažemo, jedan gradivni element u jednom potpuno drugom doživljavanju sebe, prostoru u kome živi i tako dalje.
I u drugom satu ćemo nastaviti naš razgovor o psihologiji u marketingu. Naša gošća je direktorka strateškog planiranja u agenciji McCann Beograd i psiholog Katarine Pribićević, a u tom drugom pomenutom satu čućete i pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice, ali pre toga slušate vesti, a onda nastavljamo naš noćni program.
1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije na barikadama Srbi nastavljaju protest zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića. Glavne putne pravce blokira i kosovska policija, a preko prelaza Brnjak i Jarinje ne može se ni peške. Neophodni lekovi za uhapšenog Pantića uručeni su Euleksu. Škole na severu Kosova i Metohije do daljnjeg ne rade. U posetu Beogradu dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Sa njima će danas razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. U zgradi generalnog sekretarijata od 12.45 najpre će se sastati Vučić i Lajčak, a zatim će im se pridružiti i Escobar. Nisu planirane izjave za medije. Specijalni izaslanici Evrope i Amerike sinoć su u Prištini razgovarali s Albinom Kurtijem. Vlada privremenih prištinskih institucija saopštila je da je dogovoreno uklanjanje barikada, prenosi Tanjug. Posle sastanka Lajčak je poručio da je najbolji način da se barikade na severu Kosova i Metohije uklone političkim dogovorima, ne buldožerima. Gabriel Escobar navodi da je Kurtiju jasno stavio do znanja da očekuje da Priština počne da radi na primjeni sporazuma o zajednici srpskih opština. Ruska vojska nastavila je ofanzivu u Donjeckoj regiji, ukrajinska vojska je ponovo gađala Donjeck. Veći deo zemlje i dalje je bez struje. Na donatorskoj konferenciji u Parizu, Kijevu je obećano 1 milijardu evra pomoći. U Inđiji će danas biti otvorena fabrika guma japanske kompanije Toyo Tire. To je prva greenfield investicija japanske korporacije ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. U Inđiji će biti centar za proizvodnju 5 miliona guma godišnje. Investicija je vredna oko 380 miliona evra. Otvaranju fabrike prisustovaće između ostalih predsjednik Aleksandar Vučić, generalni direktor korporacije Toyo Tire Takashi Shimizu, kao i ambasador Japana u Srbiji Takahiko Katsumata. Jelena Galić, izvršna direktorka AIK banke, je menadžer godine u izboru Srpske asocijacije menadžera. Kompanija Generali Osiguranje je najbolji poslodavac. OTP banka je najodgovornija društvena kompanija, dok je Milan Matić, mladi menadžer godine, iz kompanije Delta Transportni sistemi. Fudbalska reprezentacija Argentine prvi je finalista mundijala u Kataru, pošto je u polufinalu savladala Hrvatsku 3-0. Večeras u drugom polufinalu, odnosno od 20 časova, igraju Francuska i Maroko. Prenos je na prvom programu naše televizije. U 13. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Žalgiris 77-73, dok je Partizan izgubio od Asvela 91-87. U trećem kolu Lige šampiona vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca izgubili su od aktuelnog šampiona Evrope ProReka 21-12. Danas će biti pretežno oblačno i suvo vreme, ujutru slab mraz, a tokom dana na jugu i istoku kiša i sneg. Krajem dana i u toku noći novo na oblačenje uz jače padavine. U Košavskom području jak vetar, jutarnja temperatura od -5 do 0, dnevna od 1 do 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet. Ove noći govorimo o psihologiji u marketingu, a naša gošća u studiju je direktorka strateškog planiranja u agenciji McCann Beograd i psiholog Katarina Pribićević. I Katarina, hajde sad, nekoliko puta smo zaista u prvom satu pominjali te famozne žvake. Hajde prvo to da skinemo sa dnevnog reda, to pitanje sa Instagrama koje je stiglo, a ono se odnosilo na to koliko zaista jeste istina to da se, na primjer, te bazične namirnice poput hleba i sličnih stvari stavljaju kao poslednje u prodavnici, a te sitnice, male stvari dostupne rukama, na primjer žvake, stavljaju uz kasu. Koliko to prostorno planiranje?
Pa to je ozbiljna nauka. Jeste, ima veze, to je odlično pitanje i to je istina, dakle za to postoje i dokaze. Veliki brendovi su davnih dana, da kažemo, istestirali te svoje, da kažemo, za početak hipoteze, a to je da kada ljudi, da se ljudi na određeni način ponašaju u radnji, odnosno se ljudi na određeni način kreću po radnji. To je taj neki layout radnje, jel? Kuda oni idu i kako i gde treba da budete da bi vas odabrali, ne bi odabrali. Dakle, postoji pozicioniranje čitavih kategorija u okviru radnji, gde
se
nalaze.
Često se pominje to u visini očiju. Kao.
To je sada drugi aspekt i to je istina. Dakle, vidjet ćete da su jeftiniji brendovi obično na nižim policama, da su oni najskuplji na vrhu, a da oni koji su, da kažemo, mainstream neki, oni se nalaze u visini vaših očiju.
A to zaista i jeste, kada govorimo na nivou baš fizičkog postupka, ima, deluje mi kao da i tu postoji neki psihološki mehanizam, a vi ćete reći da li to ima sada smisla ili je to samo moje zapažanje, da se vi morate popeti na prste da biste nešto dosegnuli, morate da čučnete ili da se sagnete da biste uzeli nešto što je najpovoljnije.
Sad
i da budete na svom nivou.
Jeste.
Srednjem da biste...
To je onako, to je simbolično, to je simbolika jedna koja zapravo nema veze sa onim što je namera.
Dobro da razbijemo i predrasude.
Tako je. Ne, jednostavno, najveći broj ljudi je, da kažemo, pripada proseku, kao što je najveći broj brendova, Gaussova kriva, pa normala, pa onda u sredini se, nalazi ono najveći broj brendova, kao i nas ljudi, koji možemo da priuštimo uglavnom, jeli, to. I to su pozicije na polici koje neki brand retaileru, odnosno maloprodajnom lancu, plaća najbolje, zato što jeste u visini očer. Naprosto prirodno je kada uđete da prvo gledate stvari, jeli, koje su, da kažem, u vašem vidokrugu, a onda krećete da istražujete dalje. Danas postoje ozbiljne tehnike za istraživanje, dakle vrlo detaljno istraživanje toga kako se potrošač ponaša i ne samo pred bilo kojom policom, nego kako se ponaša pred policom sa datom kategorijom. Da li se ponašamo isto kada dođemo u drogeriju, da biramo šminku vi žene, da li je to identično, primetit ćete da i tamo su police malo drugačije nego, na primjer, u maloprodajnom lancu da kupujemo.
Jesu.
Osvjetljenje je drugačije. Obratite pažnju na različite brendove, recimo drogerija kod nas, potpuno drugačiji doživljaj u njima kada kupujete. Jel? U odnosu na to da li je svetlo belo, toplo, žuto, kakva je muzika, da li nešto miriše, ne miriše i tako dalje. Tako da, to je... To je, ja mogu slobodno da kažem, to je nauka, to je deo one šoper nauke, nauke o kupcu i kupovini, koji proučava to kako se kupac kreće, kako donosi odluku na licu mesta, kako se osjeća. Ono što je još zanimljivo kod te impulsivne kupovine, to je ono što se dešava, da kažemo, na kraju. To je ono kada dođete, završili ste sa kupovinom i onda kao mogo bi i ove žvake, prijela mi se čokolada, mogla sam ove bombonice, ne znam i tako dalje, i vrlo često su na taj način, u drogerijama su to i lakovi za nokte i ne znam
tako,
nija šta,
vlažne maramice, mini izdanja svega,
sve i svašta, nekada su tu one na akciji stvari, imate ne znam nija sad baš specijalno. Tako da, hoću da kažem, to je jedno vrlo lepo korišćenje saznanja iz psihologije o impulsivnosti, jel? Odnosno tom nekom, da kažem, stihijskom uzimanju gde nema puno promišljenja, nego prosto reagovanje. Vi imate, evo samo da dodam, slična stvar se sada prenosi na kupovinu online. Znači, ljudi koji se bave e-komercom, dakle, online platformama, oni takođe istražuju kako se mi sada ponašamo kada smo tu i zašto sad najveći problem je zašto ljudi, oko 70% ljudi ukupno na svetu zapravo napušta svoje korpe, napuni ih, dakle, online, ali ne završi kupovinu. Pazite, to je baš interesantan podatak koji glava, od koga glava boli mnoge. Pa pitanje je da li su ljudi spremni da donesu tu odluku. Postoji puno razloga zbog kojih nisu spremni da je na kraju donesu, jel, da kliknu to, da li ne vole da ostave podatke. A možda su samo iz zadovoljstva kupovali. Možda neće to danas, možda će sutra. Vi znate da je terapija kupovinom jedna od, kako kažem, ovako, dosta važnih stvari za ljude, pa čak i u ovom, kako že, fizičkom, a i u online svetu.
Htela sam da vas pitam kako krizne situacije utiču na potrošače. Evo, pomenuli ste online kupovinu, ona je doživjela svoju ekspanziju na globalnom nivou.
Jeste.
Zbog korone, evo, trenutno je u celom svetu aktuelna i inflacija, rat je. Kako to utiče na kupovinu u psihološkom smislu?
Pa pazite, vi ćete danas vidjeti, danas izveštavaju i televizije i svi pitaju ljude, baš sam juče prekjuče gledala kako ljudi kupuju ukrase novogodišnje i neki reporter, neke naše televizije je tamo da ih pita koliko zapravo uživaju u toj kupovini kada znaju da je sve skuplje. I oni kažu uživamo u kupovini, ali kupujemo manje. Nećemo moći isto što smo mogli prošle godine, ali nećemo se potpuno lišiti kupovine. Kupovina je zadovoljstvo koje, kako da kažem, kada je naravno u granicama normale i kada je racionalizovano, može da bude vrlo korisno za osjećanje imanja kontrole nad situacijom,
da,
to je jedan aspekt.
Sve je
u redu, držim stvari pod kontrolom i to je zaista, čak su i neka istraživanja to pokazala, da zapravo ta terapija kupovinom ima veze sa utiskom o imanju kontrole nad životom. I imate onaj drugi deo koji je zadovoljstvo, to je ta stimulacija čulna, jel, gde mi uživamo u tome da prostukuju. Da li ćemo završiti kupovinu ili ne, to je sada drugo pitanje. Kao što kriza utiče na sve aspekte života, ekonomska kriza naravno utiče vrlo direktno na kupovnu moć ljudi, pa u tom smislu je, kako kažem, vrlo racionalna stvar posredi. Ali vi imate onu čuvenu priču koja se stalno ponavlja, takozvani lipstick efekt. Ne znam da ste čuli za to. To je nešto što je jedan fenomen koji se često spominje u našem poslu. A u suštini, čini mi se da je Estée Lauder u pitanju i da je u jednoj od velikih, tom početkom 20. veka, neka, da kažemo, ekonomska kriza, primećeno je da ljudi koji kupuju i luksuznu robu prosto prestaju to da rade i da troše, ne mogu da troše, ali da je porasla prodaja krmina. I to baš Estée Lauder. I onda su došli do toga da zapravo iako se odriču svega ljudi u takvoj situaciji, žele da se ne odreknu nekog sitnog luksuza. To je u tom trenutku bio, da kažemo, luksuzni karmin.
Znate šta, u post-korona trenutku, mislim uslovno rečeno post-korona, kad smo skinuli maske, taj karmin mi apsolutno ima smisla.
Pa, mislim, on je, kako kažem, taj fenomen, efekat, lipstick efekat, to za efekat ruža ili kako već da ga zovemo, u suštini objašnjava nekoliko stvari. Neko sad to dovodi u pitanje, da li je to stvarno bilo tako i zbog čega se baš to desilo. Nećemo ulaziti u detalje, ali definitivno postoji potreba i ne samo, dakle, u domenu tih, te luksuzne robe, ljudi koji se odreču svega, postoji potreba ljudi da nekako sebi udovolje. Za vreme korone najviše je skočila prodaja slatkiša i cigareta
i alkohol.
I alkohol. To, o alkoholu možemo da govorimo na različite načine zašto je porasla prodaja cigareta i alkohola i porast anksioznosti i tako dalje, ali ne bih sada u to ulazila, ali je interesantan porast prodaje čokolade, odnosno potrebe ljudi da sebi udovolje, da se nečim nagrade, nečim sitnim i da se osete dobro.
Evo jedno od pitanja koje je stiglo od naših slušalaca, mada baš zapravo o tome i razgovaramo, ali da li imate neke podatke u istraživanjima, šta je najčešći okidač za kupovinu? To je pitanje.
Pa ja, da kažem ovako, morala bih da se vratim na nešto smo malo pre spominjali. U suštini ne možemo govoriti o generalno o okidačima. Dakle, mi kao ljudi se razlikujemo, onako najbliže što možemo da kažemo, najbliži odgovor tome bi bio zašto određeni segmenti u određenim periodima se odlučuju na nešto. Dakle, segmenti ljudi, jel? Ono, target grupe. Da govorimo o tome šta je najveći okidač za mene i za vas i ovaj kolege koje sede u prostoriji pored, ne mogu da vam odgovorim, zato što smo mi svi različiti. Mi živimo različite živote, verovatno se nalazimo u različitim fazama života. Sve to definiše način na koji mi odlučujemo nešto da kupimo, a da ne govorimo o tome da to zavisi od toga šta kupujemo. Jel?
I još jedna stvar koju smo evo pominjali kroz emisiju, nikako se nismo njome konkretno bavili, to je na koji način se biraju emocije. Koja kampanja treba da izazove? Ja se sećam i zapravo smo mi bili posredni saradnici na jednoj zajedničkoj marketinškoj kampanji čiji je glavni cilj bio da izazove gađenje. Kako se bira ta emocija?
Pa ja moram da kažem da se najčešće kada se radi kampanja, mi ne krećemo od toga šta će biti emocija, odnosno da izaberemo emociju, mi krećemo od toga šta nam je cilj. I mi zapravo uvek krećemo od toga, od te ciljne grupe. Znači, ja sam dosadna što to ponavljam, ali suština je vratiti se na to šta želimo da oni urade. Znači,
akcija,
cilj je akcija. Cilj je, dakle, da li mi želimo neku promenu ponašanja. Nekada nam je cilj da ne promene ništa, nego da zauvek ostanu sa nama, da gradimo njihovu lojalnost i tako dalje. Ali kada mi hoćemo da oni promene neko ponašanje ili da uopšte imamo cilj da nešto sa njima uradimo, da izazovemo neku akciju, neko reagovanje na nas, jel? Mi onda, slična stvar je kao i sa ljudima, želite na nekoga da izvršite neku vrstu uticaja, dakle, želim da me primetiš, želim da me pozoveš, želim da me saslušaš, želim da sutra uradiš ovo umesto mene. Biramo poruke. Emocija je nešto što, dakle, mora to da prati. Ako mi želimo da mladi ljudi prestanu nešto da rade ili da kreiramo neku averziju, znači to je cilj, onda ćemo mi upotrebiti različita sredstva kako bismo njima kreirali averziju, dakle gađenje. Ja? U sred novogodišnjeg smo raspoloženja. I svi znamo čuvene kampanje koje sada gledamo što na televiziji, što ako pratimo malo tu kategoriju pa gledamo šta se dešava u svetu i tu možemo da razgovaramo o različitim emocijama. Taj novogodišnji duh je nešto što je kao zajedničko, ali u suštini sada već postoje razlike. Sada već imate brendove koji imaju za cilj, možda nemaju za cilj da vas rasplaču, imaju za cilj da, mogli bi da kažemo, nisu oni odabrali da vi budete tužni. Oni su odabrali da vi možda saosećate.
Da nas ganu.
Da nas ganu, ali zašto? Zato što žele da se možda nađete u cipelama nekog sada, neke grupe ljudi o kojima do sada niste razmišljali. Vrlo često primetit ćete da u novoj godini se i brendovi i mi ljudi prisetimo nekih, da kažem, ugroženijih, nekih slabijih i tako dalje. I nekada brend može da ima za cilj, recimo, da želi da mi počnemo da sad, ne znam, kupujemo određenu stvar, a kupovinom ćemo pomoći tu određenu grupu ljudi. Nije cilj da mi budemo tužni, cilj je da mi nešto uradimo, što znači, hajde da da stavimo naše potrošače u cipele tih ljudi, da probamo da saosećaju, da vide kako im je teško, jer je možda to način na koji postoje različiti načini i mehanizmi. Nekome, neki ne treba da nas ganu. Nike nas zove da damo sve od sebe, šta god da nam poručuje, jel? Tako da u tom smislu nemate univerzalne formule za emociju. Zavisiće od toga koga targetiramo i zbog čega, šta želimo da učine.
Stranice i noć se prelama i tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i u kolima, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Prepoznajem lica, snove, fotografije i još ležim na leđima, samo što dalje od prozora i više ne izlazim nikuda, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Snove fotografije i tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i kolima, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje, mali užas za nas dvoje.
Nastavljamo sa pitanjima koje su stiglo putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1, a koje se tiču naše teme noćas, a to je psihologija u marketingu. I pitanje glasi, kakav je psihološki profil prosečnog kupca u Srbiji? Da li vi možete da nam kažete nešto o tome?
Ja ne bih čak ni smela.
Ne,
pa ne bih smela, zato što nekako ne verujem u to puko uprosečavanje. Mislim, naravno da možemo da govorimo, ali čini mi se da ćemo se svesti na stereotip. znate, da ćemo onda na kraju pričati zapravo o stereotipnom kupcu, što ne kažem da nije uvek slučaj i da ga, da ponekada nemamo stereotip pred sobom i da nije loše imati stereotip ponekad, jel? Zato što stereotip nam pomaže da prosto razumemo neka univerzalna osjećanja, atribute, vrednosti, nešto što lako razumemo, što nam je brzo uhvatljivo, sa čim se možda lakše identifikujemo ili ne. Tako da, to ne. Ali u tom smislu mi smo društvo koje, kako da kažem, je slojevito, kako, čak i ako to tako ne izgleda, jel? Ponekad i gledajući možda kampanje koje se razvijaju na našem području, ljudi imaju utisak da se priča sa tom nekom univerzalnom osobom, sa tim nekim jedinstvenim profilom srpskog kupca.
Ali koliko se često koriste upravo ti stereotipi koji važe u Srbiji u marketingu? Naprimjer, da je reklama duhovita jer mi volimo humor, da je tu odnos svekrva snaja, da je tu slava.
To su, jeste.
I neprihvatanje drugačijih grupa.
To je jako dobra tema i jako dobro pitanje i treba da se nadoveže na pitanje slušalaca, je zapravo ovako, kako da kažem, pokreće ta sva druga pitanja, da li i u kojoj meri mi koristimo stereotipe. Kažem, nekada su određene stereotipne situacije i rituali deo naše kulture ili naše kulturološkog miljeja, a vrlo često su i se vezuju za način na koji se upotrebljavaju, konzumiraju određeni proizvodi i brendovi. I otud nije slučajno zašto često viđemo slavsku trpezu, porodicu, i te neke stereotipne porodične uloge. Tako da postoji jedna mera u kojoj je to dobro, zato što nas kao kupce i potrošače brzo i lako vezuje za određeni kontekst. Situaciju u kojoj mi brzo i lako asociramo šta nam je za to potrebno i, da kažem, kreira se ta jasna, direktna asocijacija brenda sa datom situacijom. Naravno, problem je što sada imate puno brendova sa puno tih istih situacija, jel? To je sada druga tema. Tako da kažem, stereotipi do jedne mere apsolutno imaju svoju upotrebnu vrednost, svoju svrhu. Sa druge strane, pitanje da li smo spremni kao, ali bukvalno, da li smo spremni kao društvo da možda promenimo stereotipi, kako bismo na njih reagovali, to je pitanje, dakle, na koje možemo da dobijemo odgovor onda kada probamo nešto da promenimo. Nema puno disruptivnih kampanja koje su se usudile ili brendova koji su se usudili da možda malo drugačije definišu porodicu u Srbiji ili uloge u Srbiji, i čini mi se da to ipak ima veze sa tim kako je trenutno strukturisano, definisano i kako trenutno funkcioniše naše društvo. Znači, u onom trenutku kad imate više slobode i u društvu da možda postavljate neka pitanja, onda će to verovatno i oglašavanje da hrabrije isprati. Do tog trenutka verovatno ćemo biti u toj safe zoni.
A kakvu ulogu u reklamama imaju asocijacije ili pravljenje aluzija? Koliko je to delotvorno? Naprimjer, čest je slučaj u reklamama da imamo da je jedan deterđent, taj koji mi reklamiramo, bolji od ovog drugog koji nije imenovan, ali slučajno je baš iste boje bočica i baš je tog oblika.
To može da bude vrlo direktno i vrlo delotvorno. Kod nas ne postoji, kod nas je zakonom zabranjeno direktno upoređivanje konkurencije, na nekim većim tržištima to nije. Na nekim velikim tržištima, poput Velike Britanije, vi imate dozvolu da prosto pustite jedan brend na drugi. Dakle, velika dva lance supermarketa mogu vrlo direktno da, kako da kažem, se prozivaju pod znacima navoda i da kreiraju, kako kažem, kampanje u kojima jedan do drugog stoje konkurentski proizvodi. Još jedan lanac kod nas radi nešto slično, gde zapravo u isto vreme nudi ponudu brenda koji je poznat i svog brenda. Vrlo direktno, sa jasnom razlikom u ceni. Tako da ćete vi biti ti koji će odlučiti da li hoćete da platite skuplje brend zato što je brend, ili ćete da se odlučite za nešto nepoznato, gde vam se implicitno šalje poruka da je to manje više ista stvar. Vrlo često nije, ali kod nas, dakle, inače zakon zabranjuje to direktno suočavanje konkurencije, pa stoga imamo taj kao, jel, deterđent koji zapravo mi prepoznajemo, i neko bi rekao da je to delotvorno. Ja nemam podatke o tome da to potvrdim, ali...
Evo još jedno pitanje, takođe sa Instagrama. Zbog čega su neki ljudi skloni kupovini skupljih brendova nižeg kvaliteta u odnosu na domaće višeg kvaliteta?
Aha, pa znate šta, postoji, kao što postoje stereotipi u različitim kategorijama, tako postoje i u, kažem, stereotipi i na temu ono kvaliteta, dakle domaćih odnosno stranih brendova. Postoji jedan čitav pokret koji se sprovodi kod nas vremena na vreme, a i u drugim državama, a to je zapravo popularizacija i negde
stimulacija
i podizanje svesti kod ljudi o kvalitetu nekih domaćih proizvoda, pa posebno u odnosu na strane niže kvaliteta. Znate šta, postoji jedan ozbiljan istorijat koji je ovo tržište imalo, dakle, tamo negde, pa čak i 80-ih i 90-ih godina, gde smo bili izloženi i u iskustvu imamo loš kvalitet određenih proizvoda koji su u tom trenutku bili, dakle, sa ovog područja. Stvari su se mnogo izmenile, ali neke navike, a boga mi i neki doživljaji su ostali vezani za ta stara iskustva, isto kao što su ostali vezani za to da iz Nemačke dolazi ne znam kako kvalitetna roba, da su Japanci za ovo, da su Italijani, super izgledaju, ali da možda nije kvalitet. Dakle, to su sve isto ti neki stereotipi vezani za kvalitet robe, tako da postoje ljudi koji prosto nekako i dalje veruju da se kvalitet nalazi ipak, kako kažem, kod proizvođača koji nisu odavde. I zato se danas mnogi trude da objasne da zapravo je nekada i stvar potpuno drugačija.
Opet pitanje sa Instagrama. Doduše, govorili smo na neki način o tome kako usmeriti financije i početi sa pametnom kupovinom, a ne emotivnom.
Pa, to je ono...
To pitanje čini mi se za vas kao za psihologa više, nego kao strateško. Da.
Jeste. Znate šta, postoji nešto što se zove ono, kako se kaže, blagostanje, opšte blagostanje čoveka, koje podrazumeva razne aspekte od toga kako da smo fizički zdravi,
da smo mentalno
zdravi, da smo siti. Pa onda ima i onaj deo financijski, koji isto treba da se uklopi u to, ali jako je važno da postoji taj neki balans. Ponekada nije loše da sebi i ugodimo, zašto da ne, sa tom nekom sitnicom, možda sa nekim dobrim krminom. A kako biti racionalan u kupovini, a ne iracionalan, to će opet zavisiti od toga koja je osoba koja pravi ono listu. Ja znam samo da je dobro, da ono što svi savjetuje, napravite listu kad idete u kupovinu. Kad to odredite, onda vam ostane još, onda možete sebe da častite.
A koliko efekta na kupovinu može da ima taj princip koji je zapravo psihološki princip nagrade i kazne.
Aha.
Kupovina kao nagrada ili kazna.
Pa, kupovina kao kazna...
To... Mislim, to je nekupovina. To sam
htjela
reći. Aha,
mislite kao ovaj, osujećivanje. Dakle, da. neću sebe nagraditi u stvari.
Da, koliko je to efektivno? Kao psihologa vas sad pitam.
Pa, ja... sistem nagrade i kazne je mehanizam koji ne funkcioniše u svim oblastima i ne funkcioniše uvek. Evo, danas se polemiše mnogo kako nagrade i kazna se odnose na... I kako se primenjuju kod vaspitavanja dece, to je sada prilično aktuelna tema. Ono o čemu ja mogu da pričam jeste na koji način kupovina može biti nagrađujuća.
Na koji način?
Ona može biti nagrađujuća ukoliko je naravno umerena, ukoliko ne izaziva naravno osjećanje krivice posle kupovine. Kada imate osjećanje krivice, onda je to malo i kazna. Ja? Onda se malo, malo se i jedem. Ali, kažem, ponekada kupovina čak nije ni završavanje kupovine. Davanje novca, sećate se onih 70% napuštenih korpi. Nekada je to naprosto samo uživanje u činu kupovine. Šetanje po radnji. Nekada gledanje izloga je ono što nas nagrađuje. Što se tiče te nekupovine i nekažnjavanja, to nekada, kako kažem, to moram da ostavim za individualne razlike, kome je šta nagrada i koliko je nekome zapravo nagrađujuće kupovina određenih stvari. Čini mi se da je to jedna posebna tema.
Lagano privodimo kraju naš razgovor o psihologiji u marketingu. Naša gošća je direktorka strateškog planiranja i psiholog Katarina Pribićević. Još jedno od pitanja koje je stiglo putem Instagrama ticalo se ličnog prezentovanja. Kako sebe prezentovati što bolje među sagovornicima? Da li to možemo da prevedemo na neki self-marketing?
Da, možemo, definitivno. Dakle, to je posebna tema, taj self-marketing. To je nešto što znamo danas da političari koriste u velikoj meri. Međutim, odnosno, da kažemo profesionalno, se određeni ljudi bave time i davanjem tih usluga, ali, kako da kažem, ne postoji sada jedan univerzalni odgovor kako mi sebe da predstavimo ovako ili onako bolje, jel, u grupi sagovornika, ali definitivno kao i brendovi, i mi treba da razmišljamo o tome sa kim razgovaramo, kako, i da probamo da razumemo tu svoju publiku. Kada krenemo od toga sa kim mi razgovaramo, odnosno kome se mi to predstavljamo, bilo bi dobro da razumemo ko su, ali i šta je to što mi želimo da postignemo. Opet se vraćamo na ono, da li treba oni nešto da urade, da li oni treba da nas zaposle sutra, da li treba da nas unaprede, da li treba da, kako kažem, prihvate našu ideju i krenu za nama. Mislim, sad, važno je šta nam je cilj. Kada imamo jasan cilj, onda se bavimo analizom tih ljudi, šta je njima važno, i onda tražimo, dakle, na koji način mi možemo da zadovoljimo tu neku njihovu potrebu. Dakle, mehanizmi su vrlo slični kao i kod onih mehanizama koji se primenjuju, dakle, u brand marketingu.
A na tragu tog pitanja, na koji način se biraju ambasadori brenda u današnjem vremenu, influenceri?
Da, to je ono važno pitanje kojim se danas mnogo bavimo. Ono što je istina jeste da danas njih zovemo influencerima, ambasadorima. Znamo da neki brendovi od prvog dana i već istorijski imaju neke svoje ambasadore, i da je to nekada bilo dobro, nekada loše. Dakle, kada biramo influencera, odnosno ambasadora, endorsera brenda, kako god želimo da nazovemo, postoje kao neke razlike, ali nećemo sad u to ulaziti. Mi kao brend nastojimo nekako da postoji potreba da koliko god je moguće iskontrolišemo sve moguće faktore, da izaberemo tu idealnu osobu koja na određeni način predstavlja set vrednosti, atributa i našeg brenda. Mi biramo šta je to, koje su to vrednosti koje su nama bitne. To će zavisiti i od brenda i od njegovih mogućnosti. Ali ono što je jako važno da znamo jeste da mi biramo ljude od krvi i mesa. Dakle, i da je to uvek teško i da ne može nikada da bude idealno. I to je ono sa čim se nekako borimo. Današnje agencije posjeduju i čak i neke alate koji se sada dolaze, ajde da kažemo, pokušavaju da učine što sofisticiranijim taj izbor ambasador, odnosno influencer, i tu se ubacuje gomila kriterijuma i nekih varijabli koje će pomoći brendu da odabere taj idealni idealni meč. A ja bih se vratila samo na primer, recimo, Nike brenda, koji je jedan od, da kažem, najboljih primera za taj odabir, posebno zato što su imali najrazličitije situacije, ponekad i krizne, sa izborom, dakle, ambasadora svojih brendova, i da zapravo negde u manifestu i filozofiji njihovog brenda stoji da oni ne biraju uvek idealne kandidate, da to nisu savršene osobe, da to nisu nužno uvek najbolji igrači. Mislim, ruku na srce, igrom slučaja se ispostavlja da ipak jesu među prva tri, obično, ali nije važno i ne u svim oblastima, oni imaju ambasadore u različitim sportovima, da nije kriterijum da to budu najbolji ljudi.
Jer
da
je
budu...
nekad teško identifikovati se sa tim najboljim ljudima.
Apsolutno, ali nekada je potrebno da izaberete osobu koja će na pravi način živeti ono što su vrednosti vašeg brenda. Pa čak i ako je ta osoba pogrešiva, i to je okej, ali onda se treba biti hrabar brend i ući u to i reći, okej, mi ćemo probati sa tim da izađemo na kraj. Tu onda ulazimo u onu priču, ako ne daj Bože se desi nešto, pa imamo i krizni marketing i tako dalje. Ali definitivno postoji nastojanje da izaberemo savršenog kandidata koji će predstavljati naš brend. Bilo da su to influenceri na društvenim mrežama ili je to nešto, ajde da kažemo, i veće od toga, ali da uvek moramo da imamo na umu da ne postoji savršeno rešenje, zato što se radi o ljudima koji greše, koji nisu savršeni, pa na kraju krajeva ni naši brendovi nisu savršeni i ne treba ni da budu. Jel?
Dok razgovaramo o ovome, palo mi je na pamet odabir jednog kao ambasadora, poznatog lica za jednu domaću banku. I iz te asocijacije moje proizilazi pitanje da li postoji neki uslovno rečeno šablon po kom se biraju neke vrednosti za, na primjer, drogerije, za banke, za humanitarne akcije, za proizvode za bebe.
Donekle da. Dakle, zato što postoje setovi vrednosti i tih atributa o kojima pričamo, koji se vezuju za određenu kategoriju. Znači, bankarska kategorija mora da pruža sigurnost i stabilnost. Tu nema dileme, tu nema igranja. Kada je banka u pitanju i finansijski servisi, niko ne želi u banku u kojoj postoji neki rizik. Jel
svi želimo sigurnog, dobrog tipa.
Svi želimo nešto.
Sašu iz banke, što kažu nekoga, u državnom poslu.
Apsolutno, mora da bude neko ko nam uliva sigurnost, stabilnost, ko čini da se osjećamo bezbedno na tom mestu, da se tu ništa neće desiti, na kraju krajeva radi se o našem novcu, jel? Ili nekoj našoj budućnosti. Slična stvar može da se primeni i, ne znam, u kategoriji bilo kakve opreme za bebe. Kad su bebe u pitanju, isto. Nema zezanja, zna se, mora da bude čisto, mora da bude prirodno, mora da bude sigurno.
I nežno.
I nežno. Nežno, sad možemo tu da razmatamo da li je nežno, da li je čisto, da li je nevino. I tu već možemo i neke varijacije, ali poente vraćamo se ono sa početka. Šta su bazične potrebe ljudi koji koriste to? Šta su ono najbazičnije potrebe? Kad su bebe u pitanju, nećemo pričamo možda samo o aktualizaciji. Pričat ćemo, dakle, o onim nekim nižim potrebama za sigurnošću, jel? Da nas je neko prihvatio i tako dalje. Slična stvar je i sa bankom. Ne kažem, možemo pričamo i o nekoj opremi za bebe koja je u domenu samo aktualizacije. Dakle, to su sad već druge stvari, ono, naša deca kao mali genijalci i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji, ali šta je potreba koju moj brand treba da zadovolji kod onog drugog? Kad od toga krenemo, onda pričamo i o vrednostima i o atributima i kako će to neki brand da zadovolji.
Deluje mi da smo upravo ovom vašom konstatacijom, kako smo otvorili, tako smo i zatvorili.
Jeste.
Noćašnju emisiju i razgovor. Da. Katarina, najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda. Hvala vam, Katarina.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća bila je direktorka strateškog planiranja u agenciji McCann Beograd i psiholog Katarina Pribićević. A vas do naredne nedelje sa nekom drugom temom pozdravljaju Milena Borčanin, Miroslav Živković, Danica Krstić, moje ime je Milica Đilas. Do slušanja.
No, you're